دیتی ہے جنم ماں بن کر کے ناری پہ ستم کیوں ڈھاتے ہو ناری ہی تو ایمان مردوں کا بے ایمان کیوں بنتے جاتے ہو دیتی ہے جنم ماں بن کر کے ناری پہ ستم کیوں ڈھاتے ہو ناری ہی تو ایمان مردوں کا بے ایمان کیوں بنتے جاتے ہو سچ پوچھو تو جیون میں سکھ کا وردان ہی ناری ہوتی ہے مندر میں گھر کے پوجا کا استھان ہی ناری ہوتی ہے ناری کے بنا جگ ماتم ہے یہ جہان ہی ناری ہوتی ہے اولاد کا بہتر بچپن میں نرمان ہی ناری ہوتی ہے نرمان ہی ناری ہوتی ہے ناری نہیں وہ شیشہ ہوتی جو ٹوٹے تو اور منگاتے ہو دیتی ہے جنم ماں بن کر کے ناری پہ ستم کیوں ڈھاتے ہو دیتی ہے جنم ماں بن کر کے جس گھر میں نہیں ناری ہوتی وہ گھر کیا کوئی گھر ہوتا ہے آتا نے کبھی مہمان کوئی گھر مرگھٹ سے بدتر ہوتا ہے تھالی کیا توا چولہا بھی نہیں اجڑا ہوا منظر ہوتا ہے ناری کے بنا نہیں مردوں کا کبھی اونچا استر ہوتا ہے نہیں اونچا استر ہوتا رامائن پڑھو ناری کے بنا شری رام کو روتا پاتے ہو دیتی ہے جنم ماں بن کر کے ناری پہ ستم کیوں ڈھاتے ہو دیتی ہے جنم ماں بن کر کے ناری کے بنا شک نیت پر سر لگتی تہمت ہے پیارے ناری ہی جگ میں مردوں کے اخلاق کی عزت ہے پیارے ناری کے بنا سونا ہے محل چاہے جتنی بھی دولت ہے پیارے ناری ہے تو جنگل کی کٹیا تیرے لیے جنت ہے پیارے تیرے لیے جنت ہے پیارے چند چاندی کے ٹکڑوں کے لیے ڈولی کو ہی ارتھی بناتے ہو دیتی ہے جنم ماں بن کر کے ناری پہ ستم کیوں ڈھاتے ہو ناری ہی تو ایمان مردوں کا ناری नारी ही जननी होती है। दे लाल बहादुर से जनकर नारी ही पत्नी होती है। पत रखती पतिव्रता बनकर नारी ही बहना होती है। कर टीका रक्षा बंधन पर जब सब कुछ नारी होती है। क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर, क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर। नारी ही तो लाज का घूंघट है। तुम जिसकी चिता दहकाते हो, देती है जन्म बन करके। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, नारी ही तो ईमान मर्दों का। यदि जर से मोहब्बत शादी के, फिर क्यों गठबंधन होते हैं। क्यों मेहंदी रचाई जाती है, क्यों हाथ में कंगन होते हैं। सिंदूर से मांग सजाते हो, क्यों मंत्रोच्चारण होते हैं। शहनाई बजे क्यों खाने के, बारात को व्यंजन होते हैं। बारात को व्यंजन होते हैं। करमठ क्यों बेचारी गुड़िया के, करमठ क्यों बेचारी गुड़िया के। एक दिन को दिल बहलाते हो, देती है जन्म मां बन करके। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, नारी ही तो ईमां मर्दों का। बेईमां क्यों बनते जाते हो,